Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige i min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på nemlig.
Goddag, kære lytter. Ej, du skal glæde dig til det her afsnit. Det er virkelig godt. Og så skal du glæde dig til den 8. januar 2021. For det første, fordi det betyder, at 2020 er overstået. Og for det andet, fordi der laver jeg sidste udkald af Dumb Jokes and Dragons stand-up showet til dig. Det er på Lygten Station, og der ligger event på Niels Forsberg Facebook DMLM. Den er du, kig forbi. Det bliver skide godt. Det er et dejligt show. Jeg er også i gang med, det er blevet filmet, og jeg er i gang med at få det klippet, og det hele, det kommer til at blive, det kan man køre som download på et eller andet tidspunkt. Det skulle du tage at gøre, det er nemlig blevet skide godt. Og så skal du klap dig selv på skulderen, knægt, hvis du er en af dem, der støtter aldrig FK inde på tier.dk, og ellers så skal du bare læne dig tilbage og nyde The Mass Effect effekt afsnittet. Så tror jeg sgu, vi er flyvende i virkeligheden.
Fed.
Velkommen til Aldrig FK, en podcast om gaming, hvor vi i dag, vi starter lidt mærkeligt, og det kommer vi sikkert til at snakke om, mens vi kommer i gang, men i hvert fald rigtig hjertelig velkommen i online-studiet her til nok en gang til Jakob E. Hinsley.
Tak skal du have, Niels. Jeg er glad for, at jeg vil være med, og jeg er glad for, at jeg måtte være med, og jeg er glad for, at det kunne lade sig gøre.
Ja, alt det der. Og så bliver vi måske på et tidspunkt joinet af Andreas, og det må vi jo, se, som det kommer. Men det er jo faktisk et afsnit, jeg slet ikke kan forstå, jeg ikke har lavet endnu. Vi er over 150 afsnit, hvor jeg i måske statistisk set, hvad skal vi sige, hver 10 af dem, sådan name dropper Mass Effect. Mm-hmm. Fordi det bare er eksemplet på lige det, vi snakker om, bare bedre. Agtigt, ikke?
Jo.
Og så var jeg ved at løbe tør for afsnit, det gør jeg jævnligt, så skal man lave nogle nye, så skrev jeg ud til vores søde Facebook-følgere og sådan noget, så var der en, der skrev, hvorfor vi ikke fået et Mass Effect-afsnit? Jeg var sådan, ja ved du hvad? Nu du egentlig siger det. Hvorfor helvede har vi ikke snakket om Mass Effect endnu?
Det giver ingen mening.
Så det er meget, meget dejligt, at vi kan komme i gang med det. Og så skrev jeg jo til begge jer, Honduro-drengene. Og og du er frisk, Jacob. Det er skide sejt. Og Elias var sådan lidt, jeg skal lige spille remasteren, før jeg har lyst til at snakke om det igen.
Ja.
Og hvis vi lige starter der, fordi det var jo der, det gik op for mig, at de er i gang med at lave en remaster!
Der kommer en goddamn remaster til næste år. Det blev offentliggjort i den her måned, i hvert fald her, hvor vi indspiller. Ej, det er jo så faktisk i starten. Det er lige meget. Det blev offentliggjort i november måned i år, at der kommer en Mass Effect remastered version af den oprindelige trilogi. Og som om det ikke var nok, Niels, så er det jo også offentliggjort, at de arbejder på et helt nyt Mass Effect. Det ser ikke ud til, at det bliver en fortsættelse til Andromeda. Og det ser heller ikke ud til, at det bliver en direkte fortsættelse af den gamle trilogi. Det ser ud til at blive noget tredje. Det her, det er bare et gætværk fra min side, men det er fandme spændende.
Jamen for helvede, mand. Jeg har gåsehud lige nu. Altså helt straight up. Bare sådan, fuck. Hold nu kæft, mand. For altså, hvis vi lige skal starte fra ABC, ikke? Og hold kæft, der er så meget at pakke ud her, ikke? Men hvis jo. Vi lige helt fra ABC, så er Mass Effect trilogien Mass Effect 1, 2, 3, et rollespil udgivet af BioWare første gang i 2007.
Ja.
Og hvis vi lige, inden vi overhovedet går ned i det, så står Mass Effect trilogien for mig som... Nu er det store ord, men det er derfor, jeg vejer dem rigtig grundigt, inden jeg bare lige kaster dem afsted, men at de der... At det er fordi, jeg lige vil sige, at det er det bedste.
Ja.
Af de der gå ud i verden og samle party members.
Ja.
Og løse quests med dem rollespil.
Jeg troede, at du var ude i den sætning, som jeg har kastet op med mig, og det synes jeg ikke engang er store ord. Jeg synes, det er rigtig retfærdige og sandfærdige ord, at jeg har kaldt det spilverdens svar på den originale Star Wars-trilogi. Det synes jeg er en...
Fuck, det er godt kaldt!
Nej, men jeg synes, det er en til en sammenligneligt med, hvad det er, Mass Effect kan. Jeg skal lige høre dig, inden vi går i gang, Niels, og i øvrigt her på bagkant, nu er det nogle minutter siden, du sagde det, tillykke med de 150 afsnit.
Ja, det er
da imponerende.
Hold da kæft.
Har du været forbi tidligere, har du været forbi Baldur's Gate og Knights of the Old Republic, Star Wars-spillet?
Vi har lavet et Baldur's Gate-spil, Knights of the Old Republic skal vi også have lavet.
Ja, okay. Fordi bare lige for at kontekstualisere, så hvis vi går helt tilbage, BioWare var jo for mig, jeg ved godt, at der er sikkert nogen, der hoppede på med Shattered Steel, som var teknisk set BioWares første spil et år efter, de blev grundlagt der tilbage i 1996. Men BioWare røg ind på min retter med Baldur's Gate-serien, der kommer i 98, ikke? Som for mig står som altså, stadig topmålet for isometriske rollespil. Der er mange, der har fået efterlignet det.
Ja, ja.
Og så kommer Star Wars Knights of the Old Republic i 2003, hvor det virkelig var der, jeg tænkte sådan, okay, de skræller lidt ned for det helt store, tonsvis af sidequests til højre og venstre og sådan noget, og så laver de en mere indskrænket, mere strømlignet version af historiefortælling sat i et Star Wars-univers, hvor der stadig er mulighed for rollespil. Ikke?
Mm.
Og så kommer der der, som du siger, i 2007, Mass Effect. Jeg kan huske, at jeg anmeldte det første til Troldspejlet i sin tid. Og Niels, jeg laver ikke sjov, når jeg siger, at det var en lille åbenbaring inden for spilverdenen. Hvad fanden har det været, jeg anmeldte til? Har det måske været Xbox 360? Det tror jeg, det har været. Og når du ved, titelskærmen blænder op, og man får den her lille forklaring på, at Mass Effect har taget navn af, at der i en langt ude i fremtiden, det her det er fiktionens verden selvfølgelig, er blevet fundet nogle masseeffektsrelæer ude i verdensrummet. Nu, det her, det er bare sådan, jeg husker det, det er trods alt mange år siden, jeg spillede etteren, som har gjort, at rumrejse var mulig for menneskeheden, ikke?
Ja.
Og det er så der, hvor spilintroen ligesom blænder op, og så ser du titelskillet Mass Effect, og så spiller der den der synthwave-musik, som altså var mange år før, der var noget, der hed Stranger Things, ikke?
Ja.
Jeg får kuldegysninger bare ved den tanke, når jeg tænker på det glade dag. Det er så fedt.
Der har jeg faktisk en lille tagline til den, fordi Mass Effect er, den effekt, det har på en civilisation, når de opdager Mass Relay-teknologien.
Yes.
Og den her Mass Relay-teknologien, det er, ude i universet, så er der de her store ting, som gør, at man kan flyve, altså rejse rigtig hurtigt gennem galakserne, ikke? Og det er typisk, når en civilisation opdager dem, og teknologien, der er associeret med dem, det er der civilisationen opdager, at de ikke er alene i universet, og udvikler sig derfor noget. Og the mass effect er det, der sker med en civilisation, når de opdager, og altså både får adgang til den her teknologi, men også hele den der filosofiske, okay, der findes aliens, hvad gør vi, ikke?
Jo.
Men der er et metalag i titlen Mass Effect, som underspiller, at dine handlinger har massiv effekt på spillet.
Ah,
For Mass Effect var... Jeg har stenet lidt de sidste par dage for at se en masse YouTube-videoer og sådan noget for at forberede det her afsnit, og jeg synes, det var sådan en sygt god pointe. Jeg hørte en af dem. Jeg vil gerne shout-out kanalen, hvis jeg kan huske det. Men pointen var, at Mass Effect var det første rollespil, hvor dine handlinger havde massiv indvirkning på, hvordan historien udspillede sig.
Ja, ja. Skal vi prøve at unpack det en lille smule?
Ja, det synes jeg.
Jeg synes netop, at Mass Effect fungerer rigtig godt i den samhørighed. Og her er det vigtigt, fordi der er sikkert nogle af dine lyttere, som allerede er oppe på barrikaderne og råber over, at trilogien sluttede elendigt med 3'eren. Jeg synes, det er vigtigt at huske, at trilogien og 3'eren faktisk også for den sags skyld er mere end bare de sidste 20 minutter.
Ja.
Det synes jeg er ret vigtigt at holde fast
i. Vi kommer til at snakke om slutningen.
Ja.
Og det skal vi nok dække alt det der, ikke? Men lige nu, lad os lige blive i det her fedt, ikke?
Yes. Okay. Det, jeg synes, der er rigtig interessant ved Mass Effect, den måde, det blev breaket på, det var, at Casey Hudson, instruktøren af trilogien, det var, at han gerne ville lave en spiltrilogi, hvor at handlingerne bar over fra spil til spil til spil. Og det var netop den ting, som jeg synes, der var så unikt ved Mass Effect. Hvis man sidder derude og er sådan lidt, du ved, skeptisk over et rollespil, og den der fortælling, bare virker som om, at den nulstarter, hver gang du starter et nyt spil op, så har de simpelthen ikke prøvet rubberband-effekten, der er i Mass Effect, fordi det var også et af de spil, hvor jeg virkelig mærkede mine konsekvenser. Ikke bare 2 timer senere i et spil, men flere år efter, da jeg blændede op for 3'eren, der kunne jeg begynde at mærke, hvad jeg havde gjort i 2'eren og 1'eren, og det synes jeg er helt unikt med Mass Effect.
Det er så rigtigt. Altså, det er jo... Vi lavede også afsnittet om Fallout.
Ja.
Og det var jo det, der... Altså, hver gang jeg nævner Fallout 4, så det kan bedst opsummeres i et meme, jeg så, som var en sur Fallout-guy, og så stod der, Bethesda forgot to put the RP in my G.
Ja, det er så rigtigt.
Og det er jo netop det, at når du spiller Fallout 4, så hver gang du møder en person, så har alle personerne en quest til dig, og så har du valget mellem at sige ja til questen, eller om at sige sarkastisk ja til questen.
Ja.
Og alle interaktioner og alle gameplays forløber fuldstændig en til en ens. Uanset, og det der med, jeg tror jeg nævnte det i Fallout-afsnittet, men det, jeg synes det er den er værd at tage op igen her. Første gang jeg spillede Fallout 4, der var jeg jo sådan lidt, okay, nu er der hele det her crafting-system. Nu laver jeg en tech guy, mega høj intelligence, all in på science, hele det der show, ikke?
Mm-hmm.
Og så løber du rundt i Fallout 4 verden, og på et eller andet tidspunkt så rammer du en quest, hvor du skal hjælpe en eller anden gal videnskabsmand med et eller andet, ikke?
Ja.
Og han siger, det du skal gøre, det er, at du skal gå derhen og fnippe floppe kalibrere fnippe bløbe bløben et eller andet, ikke? Og så, i de gamle Fallout-spil, der var det jo sådan, at hvis du havde højt science, så ville der være en dialogue-option, der hed, jamen, faktisk har du tænkt på, at du kan remote-kalibrere, hvis du knæppe flippebøber, glabababababben, og så han så lidt, wow, hvem er du, der er her i Wastelandet, og hvad er så god til science, og sådan noget. Men i Fallout 4, der var det bare, jeg havde maxet science, 10 intelligence, alle stats. Og de eneste dialogue options, jeg havde available her, det var sådan noget med, jamen, hvad gør en skruenøgle, blø? Der var slet ikke noget som helst interaktion fra spillets side, som reagerede på, hvordan jeg gjorde.
Nej, det er
som at det modsatte er Mass Effect. Hvor, vi kommer, og for det første, spoiler alert. Det er en gammel serie, vi kan ikke snakke om det uden at spoile.
Nej.
Det må I finde jer i. Det er stadig værd at spille spillene. Der er for eksempel etteren ret tidligt, hvor vi skal snakke mere om NPC-persongalleriet.
Ja, i den grad.
Er du gal, hvor skal vi meget af det? Lad os lige starte med at sige, at det er rigtig godt. Så de to første, sådan du samler op, followers, man sådan kan vælge mellem, hvem skal man have med på missioner og sådan noget. Ret tidligt i spillet skal du, er dit party blevet splittet op, og du skal vælge, hvem af dem går vi hen og redder.
Ja.
Og det er sådan ret tidligt i spillet, at du bare får etableret, nu tager du en beslutning, der påvirker resten af spillet.
Ja.
Der påvirker videre i fucking 203'eren, ikke? Altså,
Det er ret sindssygt, den måde, de får etableret det på. Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, det er ikke fordi, at vi skal bevæge os ned af det der Fallout-argument, men vi kan lige så godt lige gøre det lidt mere, nu når du selv har brugt det
på bogen. Jeg er altid klar på at hate på Fallout 4.
Jamen, jeg forstår det godt, og du ved også godt, at jeg er ikke vred på samme måde over det spil, som du er, men jeg forstår alle dine argumenter, og jeg hører dem. Jeg tror, det, der er vigtigt at præcisere med, at grunden til, at Mass Effect fungerede så i så høj grad over en spilserie på 3, fordi man kan sige meget om Fallout, og de hænger jo sammen i ånden, men historierne er individuelle i 1'eren, 2'eren og faktisk også 3'eren. Ikke?
Jo, jo.
4'eren, det snakker vi ikke om lige nu.
Men det der er med Fallout, det er Fallout-universet.
Ja, det er nemlig det. Mm. Og jeg tror, at grunden til, at Mass Effect-serien fungerer så godt i en fortælling, fordi vi skal virkelig ikke underkende, at der, hvor at Mass Effect excellerer faktisk i højere grad end rollespilselementet og action-elementet, det er storytellingen i det.
Yeah.
Og grunden til, at det kan excellere så voldsomt, tror jeg, Niels, det er fordi, at de har valgt lidt på forhånd. Det her rollespil er ikke et rollespil, som vi kender det fra Fallout, hvor du kan som du ved, i træeren, nuke en by, hvis du er rigtig psykopat, eller bare være en good guy. I Mass Effect, der er historien så strømlinet, at du trods alt altid vil kæmpe for The Alliance. Det er mere fremgangsmåden, du gør det på. Ja. Du kan aldrig vende dig mod i The Alliance i det første spil, sådan som jeg husker det i hvert fald. Men der har de der to valgmuligheder. Det er din fremgangsmåde, der er, er du Paragon, som er den gode, eller er du Renegade, som er den... Ja, som er den mere underartet. Og der har Casey Hudson, som jeg husker det, brugt eksemplet på fremgangsmåden i deres måde at programmere og skrive handlingen på, at du kan enten være Captain Kirk, som er den retmæssige, lovlige udgave af en hovedperson, eller du kan være Jack Bauer, som er sådan lidt psykopatudgaven af en hovedperson. Ikke?
Ja.
Det synes jeg er en ret fin måde at statuere et eksempel på.
Og nu har du åbnet den vej, den skal vi lige ned af. Det er jo sådan generelt i spillene, at jo mere sådan overskudsagtigt Captain America-agtigt du svarer på, hvad hedder det, på dialogue options, så begynder du at få Paragon points.
Ja.
Og hvis du har nok Paragon points, kan du i senere dialogues sige noget rigtig Paragon-agtigt, og måske endda løse en konflikt, eller hvad hedder det, klare en quest bedre eller smartere og optjene flere ressourcer, whatever, gør ting bedre, fordi du bare er bare er the righteous dude, der gør ting rigtigt og ordentligt, ikke?
Mm-hmm.
Og det er ikke sådan underkuet, det er på den fede måde.
Ja.
Det er fedt at spille Paragon, fordi du samtidig er sådan, har ret, og er, altså, du er jo altid Shepard. Øj, vi skal også snakke om Shepard.
Ja, men vi skal snakke om det hele.
Og så er der jo så Renegade-måden, som er lidt mere sådan Dirty Harry, Jack Bauer, hvad kan man sige, der er måske også lidt Geralt of Rivia over det i virkeligheden.
Ja.
Lidt mere chaotic good, om du vil.
Ja.
Og så jo mere du er badass på den... så kan du så senere unlocke Renegade dialogue options. Som for eksempel i toeren husker jeg, at der er et sted, hvor du går undercover som lejesoldat på en planet. Fordi de der lejesoldater er efter et target, som du egentlig godt kan lide, så tænker du, så lader jeg som om jeg er lejesoldat. Og så skyder jeg alle de andre lejesoldater, og så redder jeg den der person. Det er skide godt, ikke?
Jo.
Og så går du ind der og siger, goddag, jeg vil gerne være lejesoldat, jeg er en kæmpe badass, og så siger du nogle badass ting, og så siger han, du virker badass, du må gerne være en af vores lejesoldater. Og så på vej ud derfra, går der en meget, meget ung gut ind. Og Shepard, som er hovedpersonen, stopper op og siger, hey, hvad skal du derinde? Velvidende, at han kommer til at skyde alle lejesoldaterne sådan om en time-agtigt.
Ja.
Og den her lille knægt siger, nå, men det er bare fordi, at jeg har ikke så meget andet at tage mig til, og jeg har den her pistol og sådan noget, den har jeg alligevel lige købt for alle mine penge, og så tænker jeg skulle måske ud og være lejesoldat. Måske var det det, jeg skulle, ikke?
Mm-hmm.
Og så kan du, hvis du har været Paragon eller Renegade nok tidligere, så får du, hvis du ikke har været nogen af delene, så er din dialogue option, så kan du sige, hey, det er måske ikke så god en idé, og så siger han, fuck dig, gamle mand, og så går han forbi dig.
Ja.
Hvis du har været Paragon nok, så kan du bruge nogle bedre ord, eller sådan lægge hånden på en skulder og sige, prøv at høre her, du, det er sgu ikke så... formulere det bedre, og være sådan cool omkring det, at det ikke kommer til at ske. Eller der er Renegade-optionen, at du tager hans pistol og knækker den og går din vej.
Ja, det er rigtigt.
Og det er bare sådan, synes jeg, et sygt godt eksempel på, hvordan at det er jo den samme historie. Og spillet er jo selvfølgelig designet til, at du skal igennem det. Og du ender jo ved den samme bossfight og sådan noget. Selvfølgelig gør du det. Men det er fandme med forskellige oplevelser, du får, alt afhængig af, hvordan du spiller dig igennem historien.
Ja, det er det nemlig. Og det er også ret vildt udviklet den måde, at spillet er balanceret i en sådan grad, at afhængig af, hvad for nogle figurer du har med dig på en mission, afhængig af, hvad for nogle figurer, der har overlevet en fortælling til en fortælling, fordi at der er en figur, som bliver introduceret ret tidligt, Anderson, som vi kan snakke om, som får en måske romantisk betydning, eller hvis du beslutter dig for, at hun er et racistisk røvhul, at du så ikke har en romantisk betydning med hende. Ikke? Men det er vildt den måde, at spillet er programmeret på, at du altid får en god oplevelse ud af det med, at også afhængig af, hvad det er for nogle to holdmedlemmer, du er med på en mission, Niels, så vil der altid være en, der er en svær mand, som spiller djævelens advokat, og en, der har...
Ej, Jakob, nej, du falder ud, fordi det er rigtig vigtigt, det du siger nu.
Nej. Kan du høre mig?
Ja, det kan jeg, men det virker lidt dårligt. Har du gjort noget? Okay. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke ændret noget.
Jeg har intet gjort. Jeg prøver lige at bevæge mig rundt, så.
Så det du siger, det jeg... Prøv lige at færdiggøre din sætning her, og så kører vi lige. Vi satser på det.
Okay. Okay, du må lige sige, om lydkvaliteten er lort. Men det, jeg prøver...
Ja, kør.
Det, jeg prøver at sige, det er, at spillet er så godt balanceret, at afhængig af, hvad det er for nogle to holdmedlemmer, du har med dig, vil der altid være en, der leger djævelens advokat, og altid være en, der er sådan goody two shoes. Så godt er spillet balanceret, at du altid kan få to perspektiver fra dine holdmedlemmer.
Fuck, det giver mening, nu du siger det.
Ja. Jamen det er simpelthen så sejt lavet det, og det er det, jeg mener med kærligheden, der skinner igennem det her projekt, ikke?
Og prøv lige at overveje, hvor sygt kompliceret det egentlig er. Hvad er der? Lad os sige, der er sådan seks forskellige NPC'er, man kan have med på sit hold. Ja. Passer det ikke meget godt?
Jo, jeg tror i toeren er det 12, men lad os bare sige det.
Okay, så lad os sige 12, lad os sige 10, whatever. Og du kan have to med, når du forlader skibet.
Ja.
Det betyder, at i alle quests, hvor du skal tage beslutninger, hvilket er rigtig mange, faktisk de fleste, der er de, lad os sige, 10 party members altid kodet, sådan at uanset hvem af dem du tager med,
ja,
så vil de give stadig to forskellige perspektiver.
Ja, og det er virkelig sådan der, hvor man...
Fuck! Hvor er det genialt, mand!
Jamen, det er så sejt lavet. Og det er virkelig der, hvor du begynder at mærke, at de lever sådan for alvor, de der figurer. Altså, jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg kan ikke huske en eneste bifigur, som du kan hive med dig på en mission i Fallout 4. Men jeg kan huske alle bifigurerne for Mass Effect 2.
Ja, det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Jeg kan huske Strong, en supermutant follower, du kan få, fordi jeg lige har spillet det.
Åh, okay. Ham har jeg lykkelig glemt. Men jeg, altså, jeg kan huske, du ved, jeg kan huske hende der psykopat-tatoveret Reddit-agtige figur. Jack fra toeren, ikke? Hun er en bifigur i manges øjne. For mig havde hun et vildt stort impact, fordi at toeren er en mere nedbarberet udgave end etteren, fordi at der fik de virkelig udarbejdet og slettet nogle af børnesygdommene, der var i etteren. Fordi, hvis jeg lige skal tage det sådan helt grundlæggende, etteren satte et rigtig fedt univers, hvor de prøvede at lave et lidt nyt take på science fiction. På det tidspunkt, hvor Casey Hudson og gutterne i BioWare valgte at lave etteren, der mente de, at sci-fi var gået i en for gritty og dyster retning. Så man kan sige, jeg har ikke et vildt godt eksempel lige på hånden, men lad os sige, at det var lidt mere, du ved, se lyst på fremtiden, det lugtede lidt mere af det femte element end Blade Runner, hvis jeg må være så fræk, ikke?
Ja.
Der var slike overflader og ret godt humør, selvom det var en stor historie om, at verdens, universets skæbne var på spil. I toeren, sådan som jeg ser det, Niels, og jeg vil med glæde høre dit input, der er de altså gået lidt mere gritty til værks. Altså, der var der mere fokus på Blade Runner. Det var næsten mere en noir-fortælling. Og jeg tror også, det er derfor, at toeren fungerede bedre for mig, fordi jeg er en sucker for historiefortælling. Og de havde barberet mange af de, i gåsøjne, lidt ligegyldige sidequests fra etteren fra til toeren. Toeren er en langt mere strømlinet fortælling. Mm. Hvor at jeg også vil være så fræk som at sige, at nogle af de der... hvad er det, de hedder, de der alliance quests, man skal lave for ens companions, for at man vinder deres tillid? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder.
Companion quests, vel?
Ja, companion quests. Tak skal du have. Hvor altså selv de quests er skrællet ned til et minimum, men de er så effektive. Ej, ja, det er lige før, jeg synes, at companion questen er federe end noget af hovedhistorien i toeren.
Ja. Men det er også en af de noter, der står på mit, trods alt begrænset notespapir om det her, ikke? Det er, at jeg har fandme med Jeg kunne også rigtig godt lide NPC-rosteret i et andet BioWare-spil, som var Dragon Age Origins.
Ja, enig.
Jeg synes jeg fandeme også, men det er igen BioWare. Men bortset fra, altså, Mass Effect er i mine øjne den spil-franchise, i hvert fald i den oprindelige trilogi, der bedst har nailet NPC-rosteret.
Ja.
Det er de... Det føles alle sammen som individuelle personer jo. Med frygte og ambitioner og holdninger og fucking kampstile. Og de er så... Nogle af dem er så likeable, og nogle af dem er så dislikeable, men de føles alle sammen så fucking ægte. Og måske det har noget at gøre med den måde, de er kodet på, som vi lige har lært, ikke? Altså, at det er... Ja. Hold kæft, Garrus, mand. Den første.
Ja, ja, altså, der nævner vi ham. Han er jo...
The man, altså.
Ja, ja.
Jeg vil have, at Garrus findes i virkeligheden. Og jeg bare kunne hænge ud med ham, mand. At jeg bare lige kunne, du ved, cykle ned på bryggen og drikke en bajer med Garrus. Ej, det gad jeg godt.
Ja, han er virkelig voice of reasoning. Jeg tror, det der fungerer så godt ved Garrus og en figur som hende der love interesten. Jeg tror, jeg kommer til at kalde hende Andersen. Hun hedder Ashley til fornavn.
Det var faktisk det, jeg tænkte, fordi Andersen er enten den gamle læge, men hun var også kvinde. Så kunne jeg... Hed hun ikke Andersen? Yeah. Eller også var det vist en... Men ja, Ashley Williams.
Yes, det er det, hun hedder. Tak
hvis,
for
hvis hun overlever, ikke?
Jo. Og Garrus, tror jeg, fungerer rigtig godt for spilleren i kraft af, at han faktisk også udvikler sig til 2'eren og 3'eren.
Ja.
Han dukker op i dem alle sammen, men han har jo faktisk også en ark i og med, hvem det er, han begynder at arbejde sammen med i 2'eren og sådan noget, ikke? Jeg synes, det er fucking svært. Altså for mig, Niels, jeg er glad for, at du nævner det her med, at det er de mest mindeværdige. For mig står de side om side med bifigurerne i Fallout 2, som for mig for evigt vil være dem, der har de bedste NPC'er, Sulik og mutanten Marcus og sådan noget. Ikke? Det er virkelig nogen, som står stærkt for mig også. Men jeg er helt enig med dig, at når det kommer til bifigurerne, så er det altså er så sindssygt vellavet. Og der, det er jo også en af de grunde til, at Mass Effect Andromeda fik så meget velfortjent kritik. Det er, at væk var alle de mindeværdige NPC'er. Altså, det er ikke nogen, du tager med dig på samme måde. De har slet ikke samme impact.
Jamen, jeg ved ikke, hvad forskellen er. Altså, men det var bare... okay, så... Ej, der er så mange ting, jeg vil snakke om her. Hvad hedder det? Lige mens vi er i gang med det her, så synes jeg også, at vi bør nævne det der meme med, at du kan bolle alle dine crewmembers.
Det kender jeg ikke, havde... forklar mig lige det meme.
Well, jeg havde en joke om det i et af mine shows. Det gik sådan her. Hvis jeg har lært én ting af at spille Mass Effect, så er det at respektere mine kvindelige kollegaer. For det er sådan, man får lov at bolle dem. Og det synes jeg godt, vi alle sammen kan lære noget af. Du kan selvfølgelig også spille en kvindelig Shepard, og så bare bolle alle mændene.
Yes.
Men du kan basically altså romance potentielt alle.
Ja.
Og det skal da prøves. Altså det skal det da
for fanden. Altså jeg synes BioWare har været gode og nogle gange sådan borderline offensive med hvor liderlige mennesker er i deres fremstilling, ikke? Også i Dragon Age.
Ja.
Som jeg husker, det kan du også bolle de fleste af dine holdmedlemmer i Dragon Age.
Ja.
Og BioWare har været gode til netop som du siger at forenkle en romance ud i er du flink mod mig, så kan vi bolle.
Yeah.
Der har ikke været nødvendigt med mere gnist og kemi end det, faktisk.
Synes jeg dog trods alt, at dialogen er ret velskrevet omkring det.
Ja.
At man så trods alt oplever, at de har, du ved, et moment, hvor de lige connecter eller sådan noget.
Ja.
Det er jo ikke The Witcher 1.
Nej, med samlekort. Altså... Thank God, som jo stadig er et af de vildeste øjeblikke i spilhistorien. Det er faktisk sindssygt, at...
Gotta catch them all.
Jamen, med alt den Witcher-snak, der er nu med serien og alle, der hopper på og sådan noget, at der ikke er nogen, der er gået tilbage og tænkt, Skal vi glemme, hvad der skete i 2007 med etteren, eller hvornår det var?
Jamen det, prøv at, det skal vi jo, fordi så godt var spillet heller ikke.
Nej, det var det altså ikke.
Med Mass Effect skal man indtil videre hoppe af ved træerne. Med Witcher, der skal man hoppe på træerne. Der er ingen grund til at spille.
Jamen, jeg er helt enig. Og jeg synes, om noget, synes jeg, at folk har det med at romantisere både 1'eren og 2'eren i forhold til, hvor godt træerne er, når det kommer til The Witcher. Fordi 2'eren er stadig en af de mest eklatant dårligt fortalte historier, jeg nogensinde har oplevet i et spil.
Ja, kampsystemet er alt for clunky. Altså, det er rigtig lort.
Det er helt horribelt.
Det var første træerne.
Men lad os snakke. Lad os snakke om Mass Effect, fordi noget andet, jeg også lige synes, vi kan tage i den her forbindelse, der gør, at en romance er så effektfuld. Og bare lige for at afslutte den der romancesnak med alle de jokes, vi har lavet, så vil jeg stadig sige, at det forhold, som der er for 1'eren, 2'eren til 3'eren mellem Ashley og, hedder hun Miranda, hende der i 2'eren, som man også kan få et muligt forhold til ud over Jack. Jeg husker det, som om hun hedder Miranda i hvert fald. Hun er i hvert fald stadig den figur, hvor jeg allermest har følt et ægte trekantsdrama. Altså fordi, så kakket jeg med hende i 2'eren, og så lige pludselig dukker Ashley op igen i 3'eren.
Ja, det er det.
Og der sad jeg for alvor, og det er første gang, tror jeg, det skete i et spil, hvor jeg sad med en fornemmelse af, den var ikke god, den der. Ikke? Der følte jeg mig virkelig...
Det prøvede jeg i The Witcher 3.
Ja, præcis.
Hvor hvis man så lidt, vi er så meget lækre, så ender de bare med at være, så får du ikke nogen af os, de store idioter, gider du?
Ja, det er det der så dumt og fantastisk med det spil i øvrigt. Ja.
Det er sjovt.
Ja, nå, men det jeg vil sige med det, det er, at jeg tror, en af grunden til, at der er så vild en indlevelse i det, det er også fordi, at Shepard-figuren er så enkel og så tomt et hylster med stadig tilpas meget personlighed, at vi kan spejle os i det, og Niels, at dialogsystemet var intet mindre end fucking revolutionerende.
Ja, ja, jeg er så enig. Og skal vi lige starte med at snakke om dialogsystem, fordi jeg er på tilløb til at tage Shepard-snakken.
Ja, okay.
Nej, lad os lige tage den nu. Du spiller hovedpersonen Shepard, som i vanilla-udgangspunktet er en sådan en kortklippet militæragtig mand. Og så kan du selvfølgelig i klassisk rollespilstil customize den med derudaf med hårfarve og køn og højde, bredde, drøjde, alt det der, ikke? Men det jeg havde allermest ved Mass Effect Andromeda, det var, at jeg ikke kunne få lov at være Shepard. Uanset hvordan, om jeg spillede Shepard som mand, som kvinde, som jeg er jo en af dem, der, når jeg spiller rollespil, så synes det er sjovt, hvis de ligner mig, ikke?
Ja.
Så jeg kan godt finde på at give dem langt blondt hår, for eksempel, og noget skæg og sådan noget. Men der er, altså, base-skinnet, det er Shepard for mig.
Ja.
Sådan en helt no-bullshit kind of guy, ikke? Og nu siger du, Tom Skald, er du vimmer, mand, hvor... Jamen, jeg er så uenig og enig på samme tid. Fordi det er en Tom Skald, du virkelig identificerer dig med. Ja, hvis det er sådan, du mener Tom Skald.
Jeg mener, det var derfor, at jeg sagde, at den er så tilpas Tom, at du kan processere dig ind i det.
Ja.
Han er jo ikke forudbestemt altid i mådehold og, hvad skal man sige, reaktionsmønster, som jeg synes nogle gange kan tage rollespilselementet af The Witcher 3 fra mig.
Mm.
Fordi at der er han så tilpas forudbestemt, at jeg godt ved, hvad det er for en type, jeg skal spille, hvis det giver mening.
Ja.
Men Shepard har stadig personlighed. Og jeg, når det er sagt, Niels, jeg er fuldstændig enig med dig, at at lave Mass Effect uden Shepard, det vil være ligesom, hvis de lavede... det er måske et dårligt eksempel, for det har de netop gjort med Half-Life med Alyx. Men jeg synes, hvis de lavede en regulær installment af Half-Life uden Gordon, har vi lidt samme problem, ikke?
Så lav Indiana Jones 6 uden Indiana Jones.
Ja, jamen det er
fandme
at lege med ilden.
Altså, og når samtidig er Shepards dialoger, om du så går den ene, sådan ren goody two shoes, eller fuck jer, jeg er klogere end jer, gør som jeg siger, vejen. så er hans dialogue options bare så sindssygt velskrevet.
Ja.
Fordi han, at det virker som om, han altid siger faktisk det, jeg tænker i situationen.
Ja.
I for, i, jeg er i gang med at spille Far Cry 4 igennem lige nu. Som jo er et rent actionspil, der er slet ikke noget rollespil over det.
Det er Pergamin, ikke? Er det ikke den?
Jo, lige præcis.
Ja, ja.
Hvad hedder det? Og der er på et tidspunkt, du møder... lille spoiler, men det er også et gammelt spil, så det må jeg gerne. Der er på et tidspunkt, du møder nogle dudes, som ryger nogle joints og leger lidt med nogle stoffer, og du snakker lidt med dem, og pludselig så drugger de dig og sælger dig til en lokal arena, hvor du skal slås for dit liv, ikke?
Nå ja, ja.
På et tidspunkt vender du så tilbage til dem, og de siger, hey, undskyld, og så er du sådan lidt helt, ja, det er okay, så må jeg gerne hænge ud. Hvorfor skyder du dem ikke? Hvorfor skyder du dem ikke? De er tydeligvis dine fjender. Yeah. De har solgt dig til fjenden. De er tydeligvis dine fjender. De bor i dit gamle hus, hvor de ligner, de skider på det. Skyd dem! Yeah. Skyd dem! Men det kan du ikke få lov til, fordi de har nogle flere quests. Og så senere i spillet, så drugger de dig kraftedme en gang til.
Og sådan, jeg kan godt huske det nu. Oh, yeah, det
da jeg skulle igennem den der second drug quest, jeg bandede hele vejen, så hvorfor har jeg ikke bare skudt dem? Og i det tilfælde, der havde Renegade Shepard bare skudt dem.
Ja.
Altså, så havde han så lukket for den questline og resten af spillet, og så havde de ikke været med i 2'eren og 3'eren, men han havde fucking bare skudt dem. Altså, no bullshit. Altså bare... Øj, mand. Shepard er jo ham, jeg gerne vil være, når jeg bliver voksen.
Shepard er, og vi skal heller ikke underkende stemmeskuespilleren, hvis navn jeg finder frem lige om lidt, men han gør jo også, at figuren går til faktisk at være noget følelsesmæssigt, hvor at stemmeskuespilleren, og prøv at høre, jeg basher ikke på nogen måde The Witcher. Jeg forstår godt, hvorfor at ham, der spiller The Witcher i Witcher 3-spillet, han er så monoton i sin levering.
Ja, det
fordi
bør han være.
Det er sådan, Witcher-figuren er.
Ja, det er jo sådan, men, Geralt snakker.
Det lige præcis. Men ham, der spiller Mass Effect, hovedpersonen, den mandlige udgave. Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg aldrig har spillet det med en kvindelig hovedrolle, så jeg kender kun den mandlige udgave af stemmen. Det er jo, altså, det er jo en person, der for mig ligger så tilpas meget følelse i sin præstation, at jeg indlever mig i alle questene.
Ja.
Han hedder Mark Meer i øvrigt, ham der lægger stemmen til den mandlige udgave af Commander Shepard, og Jennifer Hill lægger stemmen til den kvindelige.
Jeg har spillet Thorne igennem som kvinde en enkelt gang.
Ja.
Det er også genialt.
Ja.
Altså, og der er i virkeligheden noget... okay, så der er en NPC-race, der hedder Krogans. Som... det er rum-ogres, basically, ikke?
Fuldstændig.
De er intelligente, men de er super voldelige, og de er kæmpestore, og de er fucking farlige, og altså hele deres samfund er bygget op på, hvem kan tæve mænd, hvem bedst. Og der er et scene i toeren, hvor hvis du har Renegade-point nok, når du besøger Krogan-planeten, hvor du nikker deres konge en skalle.
Ja, det kan jeg godt huske, jeg har set.
og der er altså noget med at gøre det som kvinde.
Ja.
jeg spiller selvfølgelig Renegade, ikke? Altså,
ja, det er klart.
Og så bare den der lille menneskedame, der nærmest bare hopper op og fucking nikker Krogan-commanderen en skalle. Og alle Krogans omkring er så lidt, men det var meget cool gjort. Det kan vi godt lide nu.
Jeg har hørt af omveje, og det er kun dig, der kan bekræfte det, for jeg har som sagt ikke spillet det. Jeg har hørt af omveje, at ham, der leverer den mandlige dialog, altså den mandlige Shepard, at han er faktisk meget mere vanilla og monoton i sin levering end Jennifer Hale, altså den kvindelige udgave. Jeg har hørt, at hendes levering fik hun meget mere frie tøjler til at være mere emotionelt udsvingende og gøre det mere interessant på den måde. Så den oplevelse har jeg stadig til gode.
Det er sgu mange år siden, jeg har spillet det, men jeg husker det. Det meget, 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 meget positivt, og det kunne så være en opfordring til, når man spiller remaster-versionen, så tag den tur som kvindeshepherd, hvis du ikke har prøvet det endnu. Det er klart oplevelsen værd.
Helt klart. Men må jeg lige vende tilbage, fordi at, som jeg sagde indledningsvis, det der med at sammenligne det med Star Wars, den originale trilogi, synes jeg passer rigtig fint. Fordi etteren, det første Mass Effect, er ligesom A New Hope. Det var virkelig her, hvor jeg fik øjnene op for, at nu var der noget helt nyt. Og det vi ikke skal glemme, det var ambitionsniveauet, Niels, i at lave et helt nyt sci-fi-univers, der var så gennemført med sin egen lore, at man
fra
så tænkte...
scratch.
Hvorfor er der ikke allerede lavet bøger og film om det her? Det er så sindssygt.
Ja.
Så kommer der toeren, som jo for mig er fuldstændig sammenligneligt med The Empire Strikes Back.
Ja.
Fordi toeren i Mass Effect er også meget mere altså, dyster i tone. Det er mere indadvendt.
Det er mere, ja, det er mere voksent.
Ja, præcis.
Men det giver også, det giver også mening med at holde fast i tanketoget. Jeg vil bare lige sige, jeg synes også, det giver mening, at fordi der, det er jo ligesom den menneskehedens menneskecivilisationens story arc, man, jeg synes jeg også, man følger, der starter med at være, og hvad mand, der findes liv ude i universet, der i etteren, ikke? Og hvad, og vi kan rejse, og det er skide fedt det hele, og hvad? Og så på et tidspunkt finder du ud af, nå okay, alle de andre racer har også agendaer.
Mm.
Nå okay, og det er ikke alle, der bare synes, at mennesker er super fede. Mass Effect har jo også tolket, altså, i virkeligheden taget racisme op, som en ting. Det er så bare det er mellem arter, vel, i virkeligheden, ikke? Altså,
jo, og det var faktisk gang. Det, jeg prøvede at komme til at sige på en lidt kluntet måde, fordi jeg havde glemt hendes navn, men jeg husker det, og der er igen nogle Mass Effect-connoisseurs og aficionados, der langer ud efter mig. Jeg husker, at grunden til, at min romance med Ashley løb tør, det var, fordi jeg fandt ud af, at hun var fucking racist. Altså, rumvæsen racist.
Ja.
Sådan husker jeg den figur, og det synes jeg bare er enormt interessant og voksen på en eller anden måde, at de kan fortælle den historie om racehad, altså fremmed racehad på den måde, ikke? At jeg sidder og bliver tilknyttet til figurer, som jeg synes er åbne og overskudsagtige og frastøtte figurer, som jeg synes er snæversynet.
Ja. Jamen for helvede, mand. Og det er jo det, der er så... Der tror jeg er med til at gøre universet så troværdigt, det er, at det er alien-racer, der overhovedet ikke ligner os, men de ligner os virkelig meget, ikke?
Ja.
Altså det, at du kan se, hvordan de der... Jeg kan ikke huske, hvad alle alien-racerne hedder, men de der høje ambassadør-agtige, hvordan de er sådan totalt plot, vi dolker alle sammen hinanden i ryggen, og de andre, der bare sådan, nej, prøv, vi er den eneste race, der virker med, ikke, altså.
Ja.
Der er så
jeg
mange...
Husker, jeg husker, at Asarians, det er dem, der ligner sådan Twi'leks fra Star Wars.
Ja.
Det er dem, der er de der blå, som altid bliver sådan seksualiseret, og så. Jamen, er der
der er jo en grund til, vil jeg dog sige, at Asari altid bliver seksualiseret.
Ja.
Og det er, at Asari-racen er kun kvinder.
Ja.
Og det er ligesom deres ting, det er, at de er kvinder, der føder kvinder, så de skal ud i verdensrummet og finde nogle mænd.
Ja.
Jeg ved så ikke, hvordan Asari-samfundet har fungeret, inden de opdagede Mass Effect-teknologien.
Nej, det er rigtig nok.
Hvordan Asari-planeten bare hænger ud, det... skal jeg ikke have sagt i den område.
Der er sikkert en masse klam fanfiction, der drejer sig om lige nøjagtigt det.
Jeg tror det er, altså jeg ved ikke, hvad for et spil, der er blevet lavet mere hentai over en Mass Effect.
Nej, det... Og så Morden Sulu, som er en del af den der race, der er Salarians. Det er de der...
Det hedder Salarians.
Ja, det er dem, der er sådan lidt mere... Dem, som jeg kalder for det her spilsvar på High Elves, ikke? Du ved,
jo,
det er sådan,
jo,
den bliver lidt mere historiske, eftertænksomme, geniale, kloge race, ikke?
Ja, lige præcis.
Undskyld, hvor kom vi fra? Jo, og så parallellen, der går videre til 3'eren, det er det her med, at 3'eren jo så er, ligesom der er mange, der mener, at Return of the Jedi faldt fra hinanden, og den var rodet, og det ene og det andet. Jeg ser det stadig som et emotionelt payoff, og så kan vi snakke om de sidste 2 timer på et andet tidspunkt, eller måske senere her. Men jeg vil bare lige sige, Niels, du fatter ikke, hvor stort et hit det her blev i en vis del af min venskabskreds. Vi var 3 fyre, som begyndte at gå helt vildt meget op i det her spil, og jeg kan love dig for, da 2'eren kom, og jeg var sådan et røvhul, der fik det et par dage før de andre, fordi jeg skulle anmelde det for Troldspejlet. Jeg måtte jo rende
rundt... Lad os være ærlig, det er rimelig røvhulsagtigt.
Det er jo mega røvhulsagtigt, men jeg måtte jo rende rundt med den der åbenbaring, åbningen er, fordi at de solgte jo spillet på, at reklamerne lød jo, Niels, at Shepard is killed in action, og alle fans var sådan, what the fuck, har de tænkt sig at dræbe Shepard og sådan noget? Men den start der, oh my fucking god, starten i 2'eren er jo altså... Fuck, det er så vildt.
Jeg får kuldegysninger, når vi snakker om det. Uh-huh. Men igen, vi har sagt spoiler alert, det kan vi jo godt sige, også fordi det gør mindre end at spoile starten af et spil, vel? Altså, Toren starter med, at Shepard dør.
Ja.
At du spiller.
Shepard,
at Shepard ude i sit rumskib og hænger ud og hygger, og crew er der, det hele er fedt, og så bliver han angrebet af et alien-rumskib, der kommer ud af det blå, og springer hans rumskib i luft.
Yes. Han offrer sig selv for at redde de andre, og så dør han ude i verdensrummet. Og man sidder der som spiller, og det er der, hvor titelsekvensen går i gang, ja. Og man tænker, hvad fuck har I lige gjort? Men i bedste, du ved, jeg kan ikke lige komme med en sammenligning nu, Lilo-stil i The Fifth Element, eller James Bond i Only Live Twice, så går det jo i gang med, at han simpelthen bliver genskabt. Så den Shepard, du spiller i 2'eren og 3'eren for den sags skyld, er jo i virkeligheden en klon.
Basically, altså, ikke? Altså, den der onde Umbrella Corporation-agtige The Invisible Man, hvad er det, han hedder?
The Elusive Man, the elusive hvad hedder man, det?
Ja. Så kommer rum Umbrella og samler ham op, og så ser du, mens titel kører sådan noget, så ser du altså simpelthen det her forkullede lig blive stille og roligt med kirurgiske robotter, instrumenter, genetik modificeret, så bygger vi lige hans skelet op igen, og så bygger og så starter etteren med, at du vågner i den her, eller så starter spillet rigtigt med, at du vågner i den her compound og er blevet bygget om, og du ved ikke, hvor du er, og du ved ikke noget som helst.
Super fedt greb, jo. Det kan være, at du synes, det er lidt for meget on the nose, du som Renegade-spiller. Super fedt greb, det der med, at arret kan blive større og større i ansigtet på en, afhængig af, hvor meget Renegade man er.
Ja, det kan jeg sgu godt lide. Der er noget, altså, det synes jeg bare underbygger, hvad hedder det. Så han har selvfølgelig ar fra alle de her operationer, og så af en eller anden grund, så jo flinkere du er, jo mere ren bliver din hud, og jo mere Renegade du er, jo mere kan du bare se de her kæmpe store cyber, altså du ender med at ligne fucking den der scene i Terminator 1, hvor han skærer sit øje ud, basically.
Ja, fuldstændig.
Men ja, det synes jeg bare er fedt. Det synes jeg bare underbygger Renegade-spillestilen, at han også bare ser farlig ud.
Ja.
At han ligner sådan en, du skal ikke engang, lad nu være. Du skal ikke engang prøve at steppe op, fordi jeg er pisselig glad.
Men jeg synes lige, vi skal dvæle et øjeblik ved, det kan godt være, vi har gjort det, og der er sikkert nogle af lytterne, der tænker, kom nu videre, men jeg synes bare lige, vi skal dvæle et øjeblik ved, nu nævnte jeg det der med, at de har bygget et helt univers op, men jeg synes, at Mass Effect får for lidt ros for, hvor ikonografisk, hvis det er et ord, ikonisk.
Jeg tror, altså, ikonisk er mere ord.
hvor ikonisk opbygningen og designet er i alting. Altså silhuetten for Shepard er jo genkendelig. The Normandies silhuet er genkendelig. Altså den der, det der design, der er i det, det er så fucking sejt lavet, altså. Der var ikke mere til den sætning, det var bare,
Vi kan lige etablere, hvor meget, altså, nu snakker vi lidt om, etteren starter med, at du får at vide, der findes liv i universet. Så spiller du hele etteren igennem og får et virkelig tæt, sådan, hvad er det, jeg leder efter, immersion i, du er Shepard, og Shepard er cool. Og så starter toren med, at du dør. Du ved godt, det er dig. Du dør. Og treeren starter med, så i etteren finder du ud, i etterens plot er, universet bliver angrebet af nogle tech-aliens.
Ja.
Agtigt, ikke? De kommer udefra, og de assimilerer levende liv og gør det til en del af deres tech-biomasse. De er sådan tech-tyranids, vel?
Ja.
På en eller anden måde, ikke? De er tech-zerg. Og så assimilerer de al biomasse og laver det til en blanding af tech og circ, og så bliver det til soldater og så videre, så videre, ikke? Mm-hmm. Og så i etteren slutter med, at du banker kæmpe bossen, der har styret de her tech circ.
Ja.
I toeren finder du så ud af, så etteren starter med, universet findes, og det er under angreb. Det slutter med, vi klarede den. Toeren starter med, du dør.
Mm-hmm.
Og slutter med, det er heavy spoilers nu det her, skru lige ned eller klip 2 minutter frem eller sådan noget, hvis du har tænkt dig at spille det for første gang, men lad os lige gennemgå det, ikke?
Jo.
Toren slutter med, okay, så den der ene kæmpe boss fra etteren var i virkeligheden bare en ud af en race af kæmpe bosser, ligesom jeg er et menneske ud af en race af mennesker.
Ja.
Træeren starter med, og så starter træeren så med, nu bliver jorden angrebet.
Mm-hmm.
Det er jordens tur.
Ja.
Og så er vi jo ved at komme til slutningen af podcasten. Vi har snart snakket 50 minutter. Vi er nødt til at snakke om slutningen af træerne.
Jamen, fortæl mig, Niels, fordi der er meget, meget få i min venskabskreds, der hang ved så længe, at de har spillet træerne, fordi at man begyndte at få børn og blev ældre og sådan noget. Men jeg hænger tungt i. Jeg spillede det dengang. Hvornår kom træerne? Det kom i 2012, ikke? Jeg spillede det dengang, og jeg synes, det er et flat-out mesterværk. Og jeg må også indrømme, jeg er ikke en af dem, som altså får ødelagt alt det foregående, hvis de sidste 20 minutter er dårlige. Altså så tror jeg snarere problemet er med rejsen end destinationen. Men forklar mig, fordi at jeg er en af dem, der ikke hader. Jeg har ikke de store problemer med det, men sådan som jeg forstår det, Niels, og det er her, du skal forklare mig, hvad det er, der er problemet ved det. Er det fordi, at der ikke er mulighed nok for rollespilselementet med slutningsmulighederne?
Det er Mass Effect-trilogien er Game of Thrones. Bortset fra, at det kun er afsnit 8 i sæson 8, der er helt af helvede.
Yes.
Så det synes jeg ikke, ligesom jeg stadig vil nyde at se rigtig, rigtig meget Game of Thrones, og så måske bare lige hoppe sæson 8 over og sige, det er der sgu ikke nogen grund til. Så det er det samme med Mass Effect. Vi har jo ikke, du og jeg har jo, der har spillet trods alt en del computerspil mellem os to, har jo ikke siddet her og rost det ubetinget til skyerne i en time nu, fordi det er dårligt på grund af slutningen.
Nej, bestemt ikke.
Det problem, jeg har med slutningen af Mass Effect 3, det er, at det virker simpelthen ugennemtænkt.
Ja.
Altså, det virker, for det første, så det, der var så meget Mass Effect, det var jo, at spil, det var jo den der massive effekt, dine handlinger havde på det. Og du bruger træerne på at rejse universet rundt og samle alliancer med alle de forskellige racer og samle sådan ren firepower, der bliver målt i løbet af spillet, hvor meget firepower har du, og du skal over det her tal firepower, før du har nogen som helst chance om at forsvare jorden.
Ja.
Og slutningen bliver det brugt til nul.
Okay, men
vi er
jo tungt inde i spoilers. Kan du ikke bare forklare slutningen, og så siger vi lige, at nu kommer slutningen.
Altså, men den slutter på lidt forskellige måder, alt afhængig af, hvordan du spiller.
Ja.
Og der er flere forskellige ting, men uanset hvordan det slutter, så virker det bare antiklimatisk. For det første, fordi det meste, du bruger af tid på i træerne, det er at indsamle venner og ressourcer og fucking firepower til den her krig.
Ja.
Og det bliver ikke aktiveret på nogen som helst måde.
Kan det...
Det slutter med, at Shepard bliver teleporteret ind og møder det der, han nu møder, og så skal han gå ind, basically bare gå igennem en ud af tre døre, og så sker der en ud af tre ting. Men alle de tre ting virker overhovedet ikke gennemtænkt. For eksempel, at vi historisk set, det der gør sådan hen mod slutningen af træerne, der har du fået samlet alle dine alliancer, og du har basically mass relay teleportet universets hær, hele universets samlede tropper af de alliancer, du nu kunne få, står ved siden af jorden. Og så bliver alle mass relays'en sprunget i luften. Så det du fortæller mig, det er, at alle Krogans, som er de her rumogres,
ja,
der er totalt klar til slåskamp. De har en war kørende fra Warhammer-universet, hvis det giver nogen mening. Der er sådan en million rumogres i kamp, altså i fucking battle frenzy, nu skal vi ud og slås, this is what we train for. Og alle deres fjender forsvinder lige pludselig, samtidig med, at de ikke kan komme hjem til deres hjemplanet, samtidig med, at de står lige ved siden af jorden. Hvad sker der? Der. Altså, det bliver ikke kønt.
Det gør det ikke.
Og samtidig der er super mange tråde, der bliver startet, der bare ikke bliver fulgt op på.
Ja.
Okay, men hvis det her er slutningen, hvad sker der så bagefter? Det her ikke er ikke slutningen. fordi det, ikke, det her er ikke slut.
Nej, jeg forstår. Jeg begynder at se, hvad det er, raseriet går på. Jeg har læst mig frem til, at folk så også synes, at slutningerne ikke er forskellige nok. At det basically lugter lidt for meget af det samme. Og så netop det her med, at de løse tråde, begynder jeg at kunne forstå nu, hvad det er, kritikken går på. Jeg havde ikke samme oplevelse. Jeg synes, det var sådan nogenlunde tilfredsstillende. Men jeg kan sagtens se, hvorfor folk havde drømt om så meget mere. Og det vi heller ikke skal glemme, er, at det tog altså også hårdt på BioWare det her. Det, de havde arbejdet op imod i 5 år, ikke? Det var ikke forløsende for så mange mennesker. Altså, mind you, til podcastens lyttere, 3'eren ses stadig som et rigtig godt spil, men slutningen ses stadig som en af spilhistoriens mest skuffende. Altså, sådan er det.
Der er én ting i 3'eren, som jeg også har et personligt problem med.
Ja, lad mig høre.
Generelt i løbet af 3'eren. Og det er, når jeg nu... Jeg kan godt forstå grebet at give, der sker i løbet af 3'eren det et par gange, at Shepard har nogle dårlige drømme, simpelthen.
Ja.
Og dem skal du så spille igennem, som er sådan nogle, hvor du kun kan gå i stedet for at løbe, og du sådan i langsomt skal gå gennem sådan en skyggelandskab, og så er der nogle børn, der græder, og du skal prøve at finde ud af på lyden, hvor de her børn græder henne. Og jeg kan godt se grebet, men jeg gider det ikke. Jeg gider ikke bruge en halv time på at skulle gå langsomt gennem et skyggelandskab. Det er præcis ligesom, når jeg i Assassin's Creed bliver bedt om at tjekke min e-mail.
Ja, det er præcis for mig, Niels. Nu nævnte du det selv tidligere. Når jeg tager et syretrip i Far Cry-spillene. De syretrip skal ud af de fucking spil. Ja. Jeg er så træt af dem.
Ja.
Og jeg ved, hvad det er, du mener. Og jeg skal bare lige sige for lytternes skyld, jeg har ikke spillet 3'eren, siden det kom for 8 år siden, altså i 2012. Og når du siger det der, jeg får irriterende flashbacks, for jeg er fuldstændig enig. Jeg kan huske de der ting. Det er en pligt at komme igennem.
Ja, det er. Og hvis der er noget Mass Effect gør, så det er jo et action-RPG. Der er rigtig meget slåskamp. Men det gør rigtig godt, det er, at det virker altid som om, det er vigtige slåskampe. Du har altid en helt reel grund til at være lige der, hvor du er, og kæmpe lige for det, du kæmper for.
Ja.
Det er ligesom i Batman Arkham Asylum-spillene. Der er også noget, hvor han bliver forgiftet af Scarecrow, og så skal du også gå rundt, hvor du sådan kun kan gå og ikke kan bruge alle dine gadgets og ikke rigtig kan slås, og så skal du gætte lidt og så sådan. Og kære spiludviklere, vi forstår godt grebet, men gør dem 80% kortere de scener.
Ved du hvad? Jeg synes, vi skal sende et brev til spiludviklere, hvor der står: We appreciate the intent, men kan I gøre det kortere?
Ja, altså nok til vi lige forstår, okay, nu har du haft en bad dream, fint nok.
Ja.
Men jeg kan godt lide at skyde med laserkanoner, jo. Jeg synes ikke, det er interessant gameplay at gå langsomt. Jeg gider det ikke.
Ja, det er så rigtigt. Jeg tror, den bedste måde at gøre det på, det er det, der, det lugtede af i Last of Us, hvor at Joel han kommer ud for noget rigtig uheldigt, og så hjælper Ellie ham op, og der er en sekvens på 3 minutter, hvor at Ellie hjælper ham, og Joel har det rigtig dårligt, og det er slutningen på det. Det er sådan, jeg vil have det.
Ja.
Fordi man forstår stadig, de formår stadig at convey emotion, og hvad det er, man skal tænke på de 3 minutter, snarere end en lang sekvens, der var en halv time.
Hvor du så skal, jamen, okay, nu kan jeg godt se, at, okay, så jeg skal gå derover. Det her handler. Altså, der bliver det bare til nul, og det, ved du hvad, det grund til, at jeg hader det, det er, at det er der immersion, det, på en eller anden måde, skulle der immersion forsvinder fra mig.
Ja.
Så bliver hele spillet til 0 og 1 taller, hvor jeg bare sådan skal regne ud, okay, hvordan får jeg det her overstået hurtigst muligt? Okay, men jeg skal derover. Ja. Jamen, så må jeg hellere gå langsomt derover.
Og det irriterer mig rigtig meget, fordi at, som jeg prøvede at sige på den lidt dårlige måde og kringlede måde tidligere, det her med, at jeg synes i forvejen, at teknologisk, så udviklede spillet sig rigtig meget fra 1'eren til 2'eren og 3'eren. Også når det kom til den måde, de strømlignede tingene på. Altså det, vi slet ikke har nævnt, som faktisk nok er det svageste ved 1'eren, selvom jeg synes, 1'eren er et decideret mesterværk. den her forpulede Mako.
Ja.
Fordi for helvede, hvor var det bare en, altså det var en ørkenvandring, næsten bogstaveligt talt, med den lorte, det lorte køretøj.
Så en Mako, til dem der ikke har spillet spillet, er et køretøj, du har på dit skib, så når du lander på en planet, så kan du lige tage en Mako, og så køre rundt på planeten. Det der var tanken med Mako'en, som jeg faktisk synes gav mening, det var, at den skulle give dig en skala for, hvor fucking stor en planet egentlig er.
Ja.
Det synes jeg fungerede. Til gengæld så var altså user interfacet med den her Mako og styringen så fuldstændig himmelråbende håndsvagt.
Jamen det er helt, altså jeg tror også, at det vi heller ikke skal glemme, det er, at BioWare simpelthen ikke havde teknisk formåen eller en konsol eller computer, der var stærk nok til at lave de så diverse og varierede planeter, som de havde tænkt. Og det resulterede i, at planeterne lignede hinanden bare med en anden overflade, ikke?
Mm.
Og det var simpelthen for stort et brød at slå op.
Ja. Men det virkede også som om, at etteren var det ambitiøse, og da de så fandt ud af, at det her virker, så fik de bare... Etteren er en uslippen diamant, toeren er en diamant. Altså, der er ikke noget andet at sige. Nej, altså, toeren er Mass Effect 2 er et af de bedste computerspil, der er lavet.
Mm.
Punktum.
Ja, altså,
hold kæft, mand. Også bare kampsystemet, der i etteren var sådan lidt ja, okay, det er der agtigt. Det er sådan lidt baggrunden for en virkelig fed historie. Så i toeren, så var det hele bare godt.
Ja.
Altså, jeg har spillet toeren igennem vildt mange gange. Bare for os, at altså, nu snakker vi om, så kan du spille Paragon, så kan du spille Renegade, men også bare for at prøve en ny class.
Mm.
Der havde nogle nye bionic abilities eller et eller andet, ikke? Altså hvor de første par gange jeg spillede spillet, der var jeg meget sådan, okay, jeg skal bare være soldat, bare giv mig en AK, og så må I klare alt det der. Hvor senere så bliver det jo sådan noget, ja, våben, hvem har brug for våben, hvis du bare kaster rundt med folk, ikke? Altså sætter ild til dem med din tech arm og altså hvad der, alle mulige komboer, ikke?
Og jeg synes faktisk, de formåede at gøre det næsten til perfektion i 3'eren. Der synes jeg virkelig, at kampsystemet spillede rigtig godt.
Ja, det gør. Det, ingen,
super fucking svedigt.
Ingen tvivl om det. Hold kæft, det er fedt.
Ja.
Det er mega fedt.
Men jamen, jeg synes bare heller ikke, vi skal underkende, hvor gode de var til at strømline den serie og skralde det unødvendigt. Altså, det er jo det fede ved BioWare. Eller, det var det i hvert fald det fede en gang ved BioWare. Det var, at de lyttede til brugerfeedbacken og tænkte, okay, den der Mako, den skal ud. Så i stedet for i de fremtidige spil, så fik vi et langt mindre areal. Til gengæld var det lavet til perfektion med de her områder, hvor man skulle, man skulle undersøge ting. Ikke? Og så BioWare's historie ender jo i kraftedme i nærmest ulykkelighed med Mass Effect Andromeda, som mange havde, og så Anthem. Men det er en helt anden historie.
Mm. Det bliver til et andet afsnit. Vi har snakket en time.
Er det rigtigt? Hold da kæft, det er gået stærkt.
Jamen det gør det, når man har noget på hjerte. Og det har vi tydeligvis begge to haft. Kan vi prøve at binde sløjfe på... Altså, det er i virkeligheden... Hvis man skal prøve at opsummere, så kan jeg sgu egentlig rigtig godt lide din sætning med... Jamen, det er jo computerspillet Star Wars.
Ja, jamen sådan ser jeg det. Og det er jo ikke fordi, at BioWare ikke har lavet et fantastisk Star Wars-spil i Knights of the Old Republic, men det er bare ikke en Star Wars-trilogi, som det her, det er en science fiction rumopera-trilogi, som er i min bevidsthed på størrelse med Star Wars.
Og den køber jeg kraftedme.
Det er jeg glad for at høre.
Den kan jeg godt lide. Lad det være ordene, kære venner. Hold kæft, hvor var det en dejlig snak, Erger.
Jamen, jeg er glad for, at vi kunne gennemføre det, bare du og jeg også, at vi gjorde det. Vi gjorde det for fanden.
Ja, for fanden. Og altså, jeg havde ingen tvivl om, at vi... Jeg kender os jo. Ord mangler vi aldrig, du og jeg.
Nej, vi snakker alligevel af helvede til.
Hvad hedder det, hvis man skal følge lidt med i, hvad du render og laver for tiden?
Ja, så kan man lytte til P6 Beat, så længe vi nu lever, som er en radiokanal på DR, en DAB-radiokanal, hvor jeg sender eftermiddagsprogrammet fra 14 til 16 hver dag, og ellers så laver jeg et hav af podcasts, Dårligdommerne, Handuro Klon podcast og sådan noget.
Lige præcis. Du er ikke svær at finde, hvis man leder efter dig.
Nej, jeg går ikke væk som sådan, det gør jeg ikke.
Skide godt. Og så tusind tak, fordi du lyttede med. Især dig, der er nået så langt ind i podcasten, kære lytter. Det er jo, vi har stadigvæk et af de højere gennemlytningsrater på podcast. Det er altså sådan helt oprigtigt pissehamrende stolt af. Så tusind tak til dig, der er nået så langt. Kæmpe shoutout og mega mange tak til dig, der støtter ind på tier.dk. Det er dig, der hjælper med at få hjulene til at rulle rundt, og det påskynder jeg rigtig meget. Jeg laver en sidste opsætning af mit nye stand-up show, Dumb Jokes and Dragons. Det gør jeg den, skal lige se her, 8. januar 2021 på Lygten. Der er 40 billetter eller sådan noget. Der er en masse af dem, der er solgt. Men hvis du vil nå at se det, så er du meget velkommen. Ellers så kommer det også ud som download om ikke så længe. Det lover jeg, at det skal jeg nok spamme dig rigtig meget mere med, hvis det bliver aktuelt. Smid os en smash like-button inde på Facebook. Det er også det nemmeste sted at komme i kontakt med mig, hvis du har ris, ros eller kommentarer eller idéer til afsnit og eller gæster. Og så håber jeg selvfølgelig, at du vildt meget har lyst til at lytte med, når vi en gang til er aldrig AFK. Pow!
Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.